kun radio sagale americati radion sagale america witata qabega jimaatat galgale kessa salama wolakka jer qabega sasaditti meter bandi kula sagal digdemi lemab digdemi shenerat washington dc ra kadabar saganta afan romo amajal qaba fagof dio da radio interneti satelliting kanen saganta ken yordo fajirtan dagge fato ta ken jallatamo akamoltan nageñi ken bakajirtan itisina dakkabu agayya kuda ja barakum lama kuda torba kesu mesan kesarra ani namoda anditi
jimata darbe presidentin kenya redebi ani filatamun ega labsame asra ila odinga dimicha garamana murti tigesina jedu mata odu arata tamjurtu anjallane gamadat
charlesville virginia keset gare ulantuma aditin ajje charawotame lubuna ma dabame fsirn gadda gegesame jira garen isis ajje chadugugin sasanyiti fitgafatama da jira gabasan waya cuccha walabuma manti kanitfulefate ministry imma ala united states rakambay lameenu gabaasaa keenya oduu keessaati akkuma jaallanneen dura jette mormitoonni keenya bahii filannoo biyyatti mormuudhaan gara mana murtiitti geessuuf jiru kun oduu booda kan itti deebinu oromiyaa keessatti tilmaama galii mormuurraa kan ka'e mormiin gabaa dhagachuu ammallee itti fufee jiraa jedhu jiraattonni godinaalee adda addaa keessaa gaafannee jira gara boodaa dhiyeessina hanga xumuraa sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya guutummaa oduutiif gara jaallannetti haa deebinu.
Jimaata darbe pirezidaantiin keenyaa Uhuru Kenyattaa filatamu komishinni filannoo ega labse as hoogganaan mormituu Raayilaa Odiingaa tarkaanfii itti aanu fudhatamu hanga dhagaamutti deeggartoonni isaanii akka caqasan gaafatanii turan roobii har'aa garuu gamtaan isaanii filannoo hatame ittiin jedhe mana murtii muummichaatti ka dhiyeessu ta'uu ibsan duraan garuu faallaa kanaa dubbatan Raayilaa Odiingaa. Gara mana murtiitti deemuun waan seeraan ala hojjetamu sirreessuu hin danda'u jedhanii turan garuu kanneen toora dheeraa dhaabbachuun ganama qorraan guyyaa aduudhaan guutuu dhaabbatanii sagalee kennan goota jedhanii faarsaniiru. Haadholiin ijoollee isaanii dugdatti hidhatanii kanneen dhukkubsatan kanneen qaama hir'uu ta'an akkasumas kanneen dullooman ijoolleen sagalee isaanii akka dhaga'amu barbaadu jedhan Odiingaan. Odiingaan sirnatti sagalee kenname ture iccitiin dogoggorfameera jechuudhaan iyyataa turan. Virginiyaa Charlottesville keessatti sanbata darbe hokkarri sanyii irratti hundaa'e lubbuu namaa galaafate sanaaf pirezidaant Doonaald Tiraamp gamlameen komatan wiixata darbe ibsa baasaniin jarreen adii qofaaf looganii fi gurmuun leellistoota naazii balaaleffatanii garuu kanneen isaan kana morman ilaalchisee waayyuun jenne turan garuu kibxata kaleessaa waajjira isaanii magaalaa Niyoor keessa jiru irratti Tiraamp akka dubbatanitti caasaa biyyattii deebisnee haa ijaarru jedhu garuu tuuta oduu gabaastotaaf ibsa Tiraamp caqasaa kanneen turan. Wacuudhaan Tiraamp maaliif waa'ee hokkara gaggeeffamee ibsa tokko ituu hin kennin guyyaa lama akkamitti itti fudhatee jechuudhaan gaafatan. Qeeqxoonni Tiraamp akka jedhanitti ibsi jalqaba ba'e dadhabaa fi jarree warra olaantummaa adii leellisan maqaa dha'uun hin balaaleffanne garuu gamlameen hokkara ka'eef itti gaafatamoodha jedhaniiru jedhu. United States, Mexico fi Kanaadaan har'a waliigaltee daldala walabaa kan Ameerikaa kaabaa haaromsuuf marii jalqabanii jiru. Dhimmootii waliigaltee daldalaa bara 1994 tolfame pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp duula filannaa gaggeessan keessatti dhimma ijoo godhatanii turan. Waliigalteen NAFTA jedhamee waamamu kun seenaa keessatti waliigaltee daldalaa sagatii hin qabnedha jedhu Tiraamp. Kanaafis Ameerikaan Meksikoo wajjin kufaatii daldala guddaa keessa akka seente godhe gama kaaniin carraan hojii gamasitti akka ce'u godhee jedhan. Marii kanarratti haalli daldalaa jiru hundumtuu akka walgituu qabu hubachiisuun kaayyoo lafa kaa'ame ta'uu fi biyyoonni sadeen waliigaltee dhabiinsa isaan gidduu jiru falmii gaggeessuudhaan akka furatan gaafata. Kanneen marii kanarratti argaman waggaan kun itoo hin xumuramiin dura yaada jijjiiramaa dhiyeessuun waan tokko irra ga'uuf yeroo tokko caalaa wal ga'uuf jiru. Deemsi kun bara dhufu jechuun 2018 ceenaan filannoo pireezidaantii Meeksikoo fi filannoon miseensota koongirasa Ameerikaa haala ittiin wal xaxaa ta'uu uumuu malaa jedhameera. Hoogganaan Kooriyaa Kaabaa Kim Jong-un gara handaara galaana lafa qabeenya Ameerikaa taate Guwaam irratti dhukaasa misaayilaa saganteeffatanii turan yeroo biraatti dabarsuun isaanii murtii oguma qabuu fi sababaa ga'aa qabu jechuudhaan pireezidaant Doonaald Tiraamp har'a dubbataniiru. Tiraamp erga tiwiitariin ergaa barreessan kanaan inni kun fixiinsa kan dhaqqabsiisuu fi fudhatama kan hin qabneedha jedhan. Hoogganaan Kooriyaa Kaabaa sabaa himaa mootummaa biyya isaanii irratti jedhan jedhamee akka gabaasametti karaa gama Jaappaaniin gara bishaan Guwaam cina jirutti misaayilaa afur darbachuuf karoora ba'e yeroof dhaabaniiru. Kunis jarreen warra adii Ameerikaa tarkaanfii hamaa balaa guddaa geessisuu fi gatiin qabne sana ni fudhatu yoo ta'e ilaaluuf jedhan. Dinagdee Kooriyaa Kaabaaf utubaa akka taate akkasumas michuu cimtuun Chaayinaan Piyoongiyaangiif Waashintaniif akka ibsitetti lameenuu sodaa guyyoota dhiyeenya kanaa fi torbanneeniif oofaa turanirra akka of qusatan gaafatteetti. Kooriyaan Kaabaa Yuunaayitid Isteetsiin misaayilaan haleelluuf dandeettii akka qabdu dubbatu Kim. Tiraamp immoo Ameerikaan achii booda deebiin laattu kan addunyaan ammaan dura argee hin beekne hamaa ta'uuf jira jechaa turan. Namoota hedduu kanneen Yuunaayitid Isteets gama kibbaa kutaa Virjiiniyaa magaalaa Chaarlesviil jiraataniin kibxati darbee kan gaddaa fi mufannaa ture. Hookkara lubbuu nama sadii galaafachuun uummanni pireezidaantii Ameerikaaf ilaalcha qabu akkasumas keessumaa dudduubbee isaanii akka laalu gochaa jira. Gabaasa kana Roobert Raafaa'il ergee sora.
Chaarlesviil magaal Virjiiniyaa beekamtuu keessa tokko guyyaa shaniin duratti uummati hiriir kana keessatti gurbaan tokko makiinaa nama hiriir ba'etti gad lakkisee niti tokko galaafate 19 mammateesse. Fuula isiin itti lubbuu dhabdu sunitti daraaraa lafatti harcaasanii muka dhadhaabanii waan hedduun dubartii tan faarsuu jiran. Namni makiinaan nama galaafatu kun gurbaa ganna 20 warra Ameerikaan tanama diiqof ta'uu malti jedheetiin hiriir ba'ee deeggaretti makiinaan nam fide. Namni galaafatan kun dubartiin Heereet jedhan nama seeraati nama ganna 32 fuula isii itti ijjeessan sunitti fuula namni hedduun hiriir itti ba'e. Hagi tokko Ameerikaan ta faranjii qof ta'uu malti yookaan ammoo ta warra adii qof ta'uu maltee jedhe kaan ammoo tanam hedduu ta'uu maltee jechuun walti dhufu jedhe kunin fuulaan akkan irratti wal dhaban sunin soodduu jeneraal waraan Ameerikaa ka duri Roobert Liiti. Roobertiin kunin nama bar 1800 keessa lubbuu dhabe. Ameerikaan tanama adii qofa ta'uu maltee jedhe warra falmu keessa tokko yookaan ammoo garbummaan Ameerikaa keessa baduu mallee warri jedhu keessa tokko. Gamkaaniin ammoo Ameerikaan garbummaan Ameerikaa keessa baduu maltee jedhaniitiin bar 1800 keessa wal dhaban. Roobert Liin kunin nama waan suniin guddoo beekam. Guyyaa shaniin duratti jarii herreeg lamaan qabu kun walti dhufe Virjiiniyaa magaalaa Chaarlesviil keessatti namni wal dhabe. Kaan soodduun nama kanaa dhaaban Roobert Liif jechuu dhaaban buqqifamuu maltee jedhe kaan ammoo buqqifamuu mallee biyyumaa jedhe lubbuu dhabee jechuun irratti wal dhaban.
We have to take all of these things down, flags, statues, any type of memorial that really uplifts segregation.
Waan akkana kan cubbu buqqisuu malli fakkeenyaaf waan akka mallattoo fa'a waan akka alaabaa fa'a waan akka soodduu tana waan yaada tokko caalchiisa kajibbi labsa waan akkana kan cubbu buqqisuu mallee jennami kunin namni hedduun ammoo akka Roobert Liin soodduu isa tan buqqisaniitiin dubartii guyyaa shaniin duratti jibbiinsa akkasi suni akkisiin Ameerikaa keessa baduu jetteetiin lubbuu dhabde isii dhaabuu malanii jedheetiin irratti wal dhabuu jira.
Biyyootti torba kanneen mirga walabummaa amantii cabsuuttiin jedhe ministiriin dantaalaa Yuunaayitid Isteets Reeks Tillersan tarreessanii jiru. Garuu hidhattoota Islaamik Isteet amantiif gosa sabxiqqaalee irratti hokkara jabeessuu jechuun daran qeeqan. Gabaasa kana Maariyaamaa Diyaaloot ergee namo.
Gabaasaan haaraan ministirii dhimmaalaa Yuunaayitid Isteetsiin ba'e akka jedhutti miidhaalee jajjaboo addunyaa irratti walabummaa amantiitiif yaaddessoo ta'an keessaa tokko aleellaa garee Islaamik Isteet jedhamuun geggeessamu. Ministeerri dhimmaalaa Yuunaayitid Isteets Reeks Tillersan waa'ee kana akkanatti ibsan.
ISIS is clearly responsible for genocide against Yazidis.
ISIS naannoo to'annaa isaa jala jiru keessatti ajjeechaalee dhugugiinsa sanyii yaazidii kiristaanotaaf muslimoota shaharratti geggeessamanii jiraniif ifatti itti gaafatamaadha. ISIS yakka farra namoomaaf hokkara gosa gurmulee katixiqqoorratti yeroo adda addaatti geggeeffamanirratti ammas itti gaafatamaadha. Yeroo tokko tokko immoo kan muslimoota sunni kurdootaaf sabxiqqaalee irratti geggeessamaniifis itti gaafatamaadha jedhanii jiran Tillerson. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets kun akka jedhanitti naannolee biroo keessatti hacuuccaan amantii fi obsa walii dhabuun akka ifatti mul'ataa jirullee dubbatanii jiru. Uummanni addunyaa dhibbarraa harka 80 ta'u amantiinsaa daangessamee yookaan immoo okkar amantii keessa akka jiraatu dubbatu. Isaan keessatti warri baay'ee kiristaanotaa fi sabxiqqaaleen kabiroon hacuuccaa keessa akka jiran dubbatanii jiran kun kata'ee Iraan keessatti jedhu. Qabsaawwan tokkummaa randeebi'aa gabaasaan tokkummaa mootummootaa kun biyyoonni akka biyya michuu Yuunaayitid Isteets taate Saawud Arabiyaa fa'a lammiiwwan biyyattii keessaa hunda amantii adda addaa kanneen qaban akka simatan waamicha dhiyeessanii jiran.
Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya qophita. Hoogganaan garee mormitootaa Keeniyaa bayii filannoo pirezidaantummaa biyyattii kan Uhuru Keeniyaataa injifachuun itti labsame mormuudhaan dhimma kana mana murtiitti dhiyeessanii kafalmuuf jiran ta'uu dubbatanii jiru. Kakana dubbatan Raayilaa Odiingaa mormitoonni nageenya labsuu qaban garuu karaa nagaa wal ga'uu fi hiriiruudhaan mormii isaanii dhageessifachuuf immoo mirga argachuu qaban jechuudhaan dubbatan. Gabaasaa Jiil Greeg soraatu dhiyeessa.
Eegi komishinii filannoo keenyaa filannoo pirezidaantummaa keenyaata barana Uhuru Kenyaatti mo'ee jedhee labsee asitti itti gaafatamaan paartii mormitu keenyaa jechuu Raayilaa Odiingaa filannoo tan hin fudhannu waan itti aana gurri san buufna gurri buusanu caqasaa jedheetiin warri is deeggarutti eegate nami caqasumas jira. Raayilaa fi miilootii isaa filannoon keenyaa seer malee taate seer hin guunne jechuu dubbii tana mana murtii olaanaa xiyyannaa jedheetiin achi geeffate. Filannoo tana yahatan jedheetiin filannooteen yahatanii jedheetiin mana murtii olaanaa geeffate Raayilaan miilooti isaa waliin.
By going to court, we are not legitimizing misplaced calls.
Akkan jedha Odiingaan dubbii tana mana murtii olaanaa geeffachuu jirra. Geeffachuun ammoo warri filannooteen to'achuuf dhufeetiin seer malee yaamu waamtaan nuun jedhe amanne fudhachuutti hin jirru. Dhugum baantanii jechuullee ittiin jirru. Warri hiriir dheeraa galee dhaamochaaf aduu keessa ijaajje gaafa filannoo sun abbaa fedhi filatfa. Hawwan ijoollee dugdatti baataniitiin warri humna laafaa ka'adoo dhibamu abbaa fedhi filachuuf eegachaa ba'efa. Diqqaaf guddaafa jenneetiin dubbitan mana murtiitti jechuu jirraa jedha. Akka herrega Odiingaatti filannoo keenyaa tabarana hinatan. Sungula Odiingaalleen keenyaan bulchoota kompiitaraan uumamanii miti kan uummati bahee filatetti si bulchaa jedha.
I think this will be the best option because then first of all
akkana jedha namni kunilleen akka herrega keenyaatti kunin waan keessaa filachuu malan keessa waan tokko. Maan jennaan dhibaa fi cinqiin jiraattullee tanuma keessa wanni jira gad baate. Ba'us irra buuftillee tunin qalbii nam fayyiftillee deemum deemte naannoo tana malaan keessatti buluufillee waan kanallee si uumuu dandeettii jedha. Odiingaan duraan dubbitan mana murtii geeffachuullee hin feenuu jedhe. Tunin mala mootummaan dubbiin nama dhowwuu jedheetiin mana murtiillee dubbiin tuqe. Fakkeenyaaf waan mootummaan dhiyoo tana tolchan jedhe waan mootummaan keenyaa dhiyoo tanin tolchee jedhan keessa dhaabbilee mirga nama cufsiisuu fa'a. Paartileen mormitu maqaa naasaa jedhaniitiin maqaa baafatan akka jecha Odiingaatti waan itti aana lakkuma bulanii ka'aniin mana murtii keessa addunyaatti baafataniitiin rakkootan diidessanii himan. Odiingaan ammoo uummata hiriir yaamuu fi kurfoo jiraachuuf dhibaachuu isaa ammattoo maddii dhiyeessee hin jenne.
We will preach peace and as we have done so. And we will uphold our rights to assemble and protest.
Akkan jedhe ammallee akkuma duruu jenne naga lallamna. Mirga keenya waa walta baaneetiin waan feen hojjechuu dandeenyuun hin hojjenne. Warra dhumatee mataa gad qabannee shaama wabeessinee qaabanna. Qalbii ta'een keessan badu warri suniin. Dibbeedhaan achi yaana garum feene cufantuyyu akka filannoon tunin seera malee deemte gurrummat keenna buufachaa yaanaa jedha. Filannoo keenyaata baranatan irratti taadhi bultii 45 dura dhumatirratti uhuruu keenyaataatti akka koomishinii filannoo biyyisuunii jedhutti harki 54tiif qabxii 3 mo'e. Odingaan ammoo harka 44tiif qabxii 8 argattee jedhaniin.
Amma sa'aatiin galgala keessaa sa'a 2:45 ta'ee jira. As Waashingteen DC'tti immoo waaree booda sa'a 1:45. Amma dabareen kan sirbaati dhaggeeffattoota keenya Wallee Haacaaluu Hundeessaa kanan sin hafeera. Kunoo. Haacaaluu Hundeessaa Walleessaatiif guddaa galatoomsa na dhaggeeffattoota keenya ka dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Tilmaamni galii guyyaa dabalamee gibirri nutti baafnu nutti hammaatee jira jechuudhaan daldaltoonni godinaalee Oromiyaa adda addaa keessaa mormii gabaa dagachuu geggeessaa turan itti fufanii jiru jedhu jiraattonni naannolee adda addaa jiran. Mormiin isaanii kabiroon immoo hoogganoonni siyaasaa kanneen akka Obbo Baqqalee Garbaa fi Dr. Mararaa Guddinaa fa'a nuufaa hiikaman kan jedhu ta'ullee dubbatanii jiru jiraattonni kun. Tujubeen jiraattota magaalaalee hanga tokko kaleessa dubbistee jirti arraaf kaleessa immoo qaama mootummaarraa deebii argachuudhaaf hedduu yaaltee turte. Mee gara isheettan sin deebisa kunoo.
Gaaffin gibirri akka xiqqaatuuf dhiyeessine ammayyuu deebiin argannee kanneen jedhan daldaltoonniif akkasumas uummanni Oromiyaa bakka tokko tokkotti mormii dhiyeessan itti fufanii jiru. Akkuma kanaan godina Shawaa Lixaa magaalaa Amboo keessaa daldaltoonni jiran torban darbe manneen daldalaa cufanii bajaajii dabalatee geejjibi socho'aa kan hin turre ta'u jiraattonni naannoo ni dubbatu. Bulchiinsi magaalaa Amboo kanaaf sababaa ta'an kan ittiin jedhe abboota qabeenyaa to'annaa jala oolchuusaa jiraatan magaalaa Amboo tokko naaf ibsaniiru. Haala abbootiin qabeenyaa kun itti to'annaa jala oolaniif bakka isaan itti geeffaman jedhan kan naaf ibsan jiraatan magaalaa Amboo tokko akkas jedhan.
Torban guuteera mootii qabeenyaatu qabamaa jira. Abbootiin qabeenyaa kun ijoollee mana cufsiistu faana hiriirsanii jirtu nyaata waan adda addaa laattanii fi jirtu jedhaniiti abbootii qabeenya nama jaatama qabame jira. Gaafii hamusii qabamani mana qeerroo faana cuftan jedhanii qeerroo faana hiriirtanii mana cuftanitti jedhamani. Irra caalammoo abbootiin qabeenyaa kun mana banaa yennaan banu didani. Hoteelaadha, suuqiidha, mana nyaataa faati. Warreen kun Nugusee Jireessaati, Abbabaa Jifaaraa, Obbo Abiy Abaa Eebbisaa, Gizaachew Tashoomaati, Bulloo Taarikuuti, yeroo Bulloo Taarikuu kan jedhamu, Naabtuu Xaasoodha, Caalaa Baay'isaati, Obbo Dajaneedha. Amma mana Shiphaa Adaamaatti ol fuudhanii deemaniiru, arra fuudhanii ni deemani.
Akka jiraatan magaalaa Amboo kun jedhanitti namoota kana wabiin gadhiisisuuf qarshii 40,000 hanga 90,000 gaafatamaniiru jedhan. Komee uummataa kana bakka haalli laguu gabaa fi hidhaan daldaltootaa itti raawwatame jedhe magaalaa Ambootti bilbiluudhaan kutaa ittisa yakkaarraa komaandar Mangistuu nama jedhaman kana dura haasofsiisnee waan turreef gara isaaniitti bilbile. Heloo, komaandar Mangistuudha? Komaandar Mangistuu? Attam ooltan?
Nagaadha.
Tuujubeen jedhama. VOA irraan isinii bilbilaa jira komaandar.
Nagaadha.
Namoota naannaa keessan jirantu komee tokko tokko dhiyeessinu immoo qaama mootummaa biraa yaada gama keessanii hubachuudhaaf bilbile.
Ani maalidha ree? Ani waan ilaallatu miti. Ani amma waan dhimma kanarratti waan ilaallatu miti. Abbaa dhimma isaa ilaallatu dubbisa.
Itti isaa yakkaati miti isin?
Miti.
Helo.
Miti hin jedhe.
Waa'ee namoota.
Adaan jira miti isin hin jira. Hin beeku waa'ee namoota hidhaman hin beeku. Ani itti isaa yakkaa magaalaas miti. Ani miti hin jechaan jira.
Deebii quubsaa utuu naan kennin dhimmisaanan ilaallatu jechuudhaan haasaan keenya gabaabaatti cite. Godina Wallaggaa Lixaa magaalaa Gimbii keessattis torban darbe wixataa qabe hanga jimaataatti laguun gabaa kan itti fufe ta'uu jiraataan magaalattii tokko naaf ibsaniiru. Magaalattii keessa sossa'uun humni waraanaa bobba'ee waan jiruuf rakkisaa ta'us daldalli har'a garuu itti fufee jira jedhu jiraataan kun.
Magaalaa Gimbii keessatti wanti uuman akkuma naannoleen biraa diddaa geggeessaa jirani. Diddaa fincila gargummaa dhimma obbo Baqqalee Garbaa fi Dr. Maraaraa Guddinaa wajjin wal qabatee fi akkasumas immoo daballi shallaggii gibiraa kan ka'e uummati mufannaa guddaa qabaachuu irraan kan ka'e.
Maaltu ta'e?
Kanuma wal qabatee qeerroonii. Magaalaa Gimbii facaasaa fi roobii uummati daldaalataa hoteelaa suuqii bakka gabaatii uummataa hangalaa jedhamu uummata sagalee galee yaadamaan kan eegalee.
Waa'een gabaa lagachuu shallaggii gibiraarraan kan ka'e gabaa lagachuun kun torbanneen hanga tokko dura godinaalee Oromiyaa iddoo adda addaatti geggeeffame waajjirri kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaas deebiitti kennaa ture. Ergasii as dhaabatee amma akkamitti deebi'ee ka'uu danda'e?
Wanti kominikeeshiniin guddaa sun jedhaniif wanti uummata irratti raawwachaa jiru tokko miti. Akkuma beekamu miidiyaa addunyaa kana gowwoomsaa jiru. Biyya keessatti garuu rakkoon uummata irratti raawwatu, rakkoon qotee bulaa irratti raawwatu, rakkoon barataa irratti raawwatu, rakkoon hojjetaa mootummaa irratti raawwatu ammana kan hin jedhamne jechuudha. Sababii kanaan kan walqabateedha. Dubbiin isaanii wanti isaan hojjetaniif wanti caafamee jiru tokko miti waliin argu waaqaaf lafa jechuudha.
Waajjira kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaarraa obbo Addisuu Araggaa yeroo darbe haasofsiisnee turre. Shallaggiin gibiraa kun nutti baay'ate warri jedhan komee dhiyeeffachuu danda'u koreen dhaabateera isa kanaan furmaata argachuu danda'a. Kanaan achi garuu humna namaati olutuun ta'in galiin isaanii tilmaamameetu kan itti dabalamee jedhanii dubbatu. Ergasii as namoonni komeen isaanii dhaggeeffatamee gibirri irraa gaxiqqaateef jira.
Waan qabatamaa beekumsitti ma sababni mormo kaan immoo gara isaanii deddeebi kan dubbatu waan qabatamaa hin arge nama bara darbee. Kuma tokko dhibba shan kan filatamu lafa kana immoo 1,200 gaafa miidha ta'ee akka kominikeeshiniin naannoo Oromiyaa sun jedhetti beekamu jalaa kaffalii gaafa hunda isaa xumurteessu mootii lamaa hir'isuun hin danda'amu garuu irraa jala kaffaluu dandeessa kan itti himan jechuudha.
Malee waanti irraa gad xiqqaate hin jiru.
Maal kun biyyicha keessa jiraachaa jirra magaalicha keessa jiraachaa jirra namoota baay'eetti dhiyaannaa odeeffannoo sobamuu dhugaatiin adda baasannaa. Namni odeeffannoo wal jijjiiraa bilbilaa wal jijjiiraa qaama walitti dhiyaate wal jijjiiraa wanti isaan raawwataniif wanti isaan dubbatan tokko miti.
Ammoo kaleessa dheengadda wanti haaraan maaltu uumame?
Erganii dhibamee naannoo gabamaan jiramu dadhabbii nama dhukkutaniiru bullaadhaan kan jiramu irra gahama. Gabaan isa jedhamu naannoo poolisii zoonii yekun sekin na kesa tsoro yare chuyu
suq ilena ma bana maniru daldalli hoji tifufaniru magala gimbi ke sahar
hada dinama kabane bayajin dinama kokolatan dinama o kegi bana da suke muna da na jalti daga mun addara shi tsolshi da politiko da ka kullada adadin ne shi da dajiya wurin mun rosta da ne eh wajira da ba shi shi da don idan sabu ga dai jira alkai da rashin kan da ba kai sai da ida ba tayi na sa'u shi suna mun mutum mun ida tsaya wato shi kuma tsare ne su raja
walumaa gala haala Oromiyaa keessatti deemaa jiruuf labsiin yeroo hatattamaa kaafamuu ilaalchise waa hillikoo jaallanneen torban darbe ittaanaa durataa Kongiresa Federaalawaa Oromoo Obbo Mulaatuu Gammachuu haasofsiistee turte.
Idduma hundumaatti yemmuu mirgi namaadhaa dhiibbamu dhiibbaan kuni deemee fincila fida. Kana kanaan dura yeroo baay'ee irratti deddeebine namoota yemmuu gaafataniidha ni laafilameedhaan taa'anii dubbii hiiku malee nama hidhuudhaan nama rakkisuudhaan nama doorsisuudhaan. Qawweedhaan irra deemani kun ta'uun isa gubbaan jiru kanaatii fi yeroo fedhe yuu taanaan nagaa argachuun karaa kanaadha hin danda'amu jennee irratti kan dubbataa ture paartiin keenyas kan hin dhaabbatu kanaaf nagaadhaan malee saba kana yeroo hundumaa dirqisiifnee kana goonanni jedhamu kun iddoo hin qabu ennettin ammas iddoo hin qabu gara keessattis iddoo hin qabu sabis kana karaa nagaadhaanii hiriiree karaa nagaadhaan ofirraa faccisuudhaaf karaa hundumaadhaa hin yaalaa jira ammas ismootu adeemaa jira jenna nuyi.
Gama biraan mootummaan Itoophiyaa torban darbe labsii yeroo hatattamaa kaasuu isaa beeksiseera. Isa kana attamitti ilaala paartiin keessan?
Paartiin keenya jirumaayyuu labsii kana akka hin baane labsiin kun yoo bahee rakkina uumaa faayidaa hin qabu biyya kanaaf guddina miti kan inni fidu salphina malee waan fidu hin qabu jennee itti amanaa turre akka inni ka'u dhoofsis yeroo baay'ee mootummaa kana itti himaa turre. Kun nagaa hin fiduu biyya keenyaaf nagaa kan fiduu danda'u kun ka'ee namni walabaanii wal argee walii wajjin taa'ee haasa'ee walgayis godhee waliin mari'atee akka inni godhamudha. Garuu kun mirga kanaa hundumaa irraa mulqee kun baay'ee nu gaddisiisaa ture ammas immoo ka'uunsaa ba'eessa jenna. Garuu biyya keenya irratti yoo bartaniitu ta'e Oromoon keessuma waggaa lamaan jalqabee labsiin hatattamaa ergi irratti labsame tureera. Amma reefuuti seeraan kana ta'e jedhee mul'ate malee durumaayyuu nuyi labsii hatattamaa jala jirra jechuun hin danda'ama Oromiyaa keessatti amma seera godhatee ba'e malee. Ammas immoo yoo ka'e iyyuu loltuun warri nagaa eegsisaadhaan maqaa kanaan jedhanii ammayyuu qabanii hidhaa jiru sarbaa jiru akkoo isa duriitti itti fufee jira rakkinni kun itti fufee jira namni iddootti hidhamaa jira rakkina kanatu itti fufe kanaaf namni. Kan ofirraa faccisuudhaaf karaa nagaan hiriira bahee yemmuu gaafatu hiriira isaa kana harkaa fuudhanii wajjiniin ta'anii haasa'anii fala fiduurra mootummaan yeroo hundumaadhaa loltuutti ergee qabee hidhuudhaan daraaruudhaan wanta akkasii tadeemamaa jira. Kun ammayyuu dhaabachuun isa gubbaa jira jenna yoo kun hin dhaabbattu ta'e nagaan biyya kanatti hin dhufa jennee iyyaannu.
Qaama mootummaa biraa deebii argachuuf kaleessaa qabne yaalaa turre. Kan dhimma galii guyyaaf gibiraa ilaalchisuun deebii nuu kennaa turan itti gaafatamaa biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaatti deddeebi'ee bilbilee haala yeroo ammaa naannolee Oromiyaa adda addaa keessatti uumame odeeffannoo argachuuf yaalus bilbilli isaaniin ka'u. Ittaanaa isaanii kan ta'an obbo Warquu Caalaattiin bilbile yaalii hanga tokko booda bilbila isaanii kaasanii haala jiru ergan ibseefii booda mootummaa biraa deebii argachuu barbaaduu koo ibseefii. Dhimmi isaa poolisiif abbaa taayitaa galii ilaallata waan ta'eef kallattiin isaaniin quunnaminaan jedhan. Bilbilan irratti argachuu danda'u deebisee yoon bilbile naa kennuuf waadaa seenan. Waadaa naa seenaniin bilbila isaanii irra deddeebi'ee bilbilus argachuu hin dandeenye. Dhaggeeffattoota keenya komii uummata dhiyeessu kanaaf deebii gama mootummaa hordofnee akkuma argannetti dhiyeessina.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiiloheertzii 15,180, 15,630, 15,755 irratti akkasumas meetir baandii 22 yookaan kiiloheertzii 13,860 akkasumas immoo meetir baandii 25 yookaan kiiloheertzii 12,110, 12,130 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asuma irratti raawwata. Qophii boorutiin walitti deebina nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.